Sur Studio Tabani pour votre émission Tous au Grain. Ce soir, nous allons parler de la modernisation des chambres nuptiales, communément appelées Konyoso. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'innovations des jeunes concernant les chambres nuptiales. Pourquoi cette innovation? Quels sont les secrets du Konyoso? Quelles sont les conduites à tenir dans cette chambre? Pour en parler, nous sommes installés à la place publique de Medinakura et avec nos invités qui sont Moussa Tamoura. Moussa, ça va? Comment est-ce que tu as dit? Non, bien. D'accord, problème tala. Kafra ale fana ka madame Diko Majene Kaba ni beba ale doni jibika mai. Elle est conseillère conjugale aneni flaw kadi bire. Madame Diko comment te godi?
Ça va alhamdoulillah.
OK, dans cette émission, il y aura de la musique, la rubrique recettes astuces, l'invité de la semaine et on boucle avec les hits du moment. À la présentation, je suis Assetou Kanté. Bonsoir les jeunes et bienvenue. Avant de donner la parole à nos invités, on va d'abord écouter ces quelques réactions recueillies à ces goûts par notre correspondant Mohamed Cissé.
Folo koyonso anesusa koyonso dan faraba de bon no konche. Parce folo koyonso koyomso kute da maklanga be da de bendoronika. Wa folo koyonso la moko wara kute do koyomso ka sokono moko te siga ka de benga na kelente. Parce ali mu gita folo mu numetaka. Olu bu jo dare la olu de bu bu jo e koyonso dare la ka gita fo. Folo koyomso kute kuma ere
nangu ndaru ka koyonso la ubitle ubi baroke ubi nyonye neje konyo bidu so kono onga sisa jele madunana koyonso tla bekra otelu ni sobawe awa chewni muso tigre nyona note koyonso kono chebe se ka muso kala ibi balema ujiri muso la ki balema ukofi muso e akadu tabia e minye anga du kono ntike ni mike ne baye sabaye ubi ne baye nani ne babe boni yoro ina mbani me boni yoro ina ne bani meta beta ni do na ngadu kono ne koroke muso ni hake ni bi jandu yere la cheba muso kala
abora ka micro trottoir ni la mesa o mi la bena segu ma hakina jumembe ela ni micro trottoir ni la meli ko fe
ma foko wa uzubillahi mina shaitana rajim ambe an la me ba bela je l'info ni wakati la ne fami bora 655 ka kuma ay mi fotane do kelin fosi maje parce que yele mami donné no jinyo kono na 500 ko nyoso do ronte fin chama ne yele mana mais ko nyoso se la base parce que furu sinsini yoro de don furu batoli yoro de don furu subasman de don donc ni o make ka nya comme il le faut o de benani furu sa chamayi furu sabe soro jumene fe bembalia o ma nyoro famia ay yoro do fo yoro c'est très important ko chebe amuso kala muso ere fana be che kala parce que o yoro inde la iba don tiki tiki ka fo koni muso yi ni me kone ka mara kono o yoro kelene la fana iba don ka fo koni chen amana blin chogo chogo abene kokoro parce que ali en bangé ba o ba fo ha ke tobe kuma kono ko wakati de bala ibe kuma chefe abe kuma me er mununa konyo so parti belebele babula
tamura hakina jumembe ela ni micro trottoir ni la meli ko fe
baw bele jelen fo kamalien dem belen jelen fo alaka hakili nyuma ndama albi konyo so aya fo chugo mina folo amtum ba keni debewye effectivement debe ke kun yi koroba de bala akoro yi muye pour que ka se donko gele de do me gele ko fe yi nokoya de dongu debe da kun yi wodi halina sibiye etunta uira tumbake do were bi gani kura dojo ka karta fengana purke ka yira musula ku dondo e kajan dondo e kasuru ake kun yere baye wudi kalande do tuguni fana e ka se ka famu ka don jonga ala e ba don de mami sira ka ne nin debeni dinema don were halina ya fen soro minti debeni bangene ne me o hakili na taw de bi ke ka fara nyonga ka mogo kala naye ka don akere e min kama e bi na don jongo ala ni e bonye bade me bi amboro hukum kono awna na do e bi ka siba ya be yira konyo so kono dongo ko fe na tara na masoro wuchugo yala e ba soro gele bi do akola ko
ma aflega gele ya ko kuma mi fone est-ce que chifi un hakli be o laere a
parce que iba don konyoso mo wi konyoso ke dron jar ini che ga fere andona konyoso la ni akli ka dafa konyoso ko kokolo o de bi nyo nyame nkaram go doda antora baro kono ako ne ma ko ne din ko mo go chama ba fo ko konyoso konyoso abe mo go nya na ko konyoso c'est à dire que c'est un lieu de loisir flaka bora sisa no la ka debe mi fo debe nde konyoi aketo bi kuma kono kuma man no me ya fanyini bela jelin fe de fait que i be da de bain de sanfe furu bato de be ke de bain sanfe ko de bi nyo de bain na fo joli bi bodo ko la ni konyo so era nyana joli bi bo konyo so ko de la o de konyo so e mais c'est ça macla 3 place 20 épaisseur ou bien 25 épaisseur pétale rose sangé ratisserie blin ou be na ni sangé artificiel la masou do e konyo so nyi me kenema konyo ke se me kenema termo so be na olu bi do sangé jukoro olu yara bu pampa mayo mbaga yara ti respecter tuguni. Est-ce que mon mari Rebecca t'a sa cognon là? Mon mari t'a ta cognon sauté cognon qui est respecté. Gâteau au bédou ou bien nani appareil cana joula ka photo ta. Sangé du goro. Nere mourobadora sangé li. Abe li sans fin. Cognon sauf finibala. Abe ka photo ta. Mais je dis où va le monde? Wallai bilay talen. En ou l'okma ma djanya à la fin. En ou mera jibeke sans moukama. Photo ta la yere kunga do. Iga cognon sorono. A plus forte raison ki photo ta. Ou n'y a kabagoede. Ibe saribo photo dorode. Ali chinu soma nega cognon sauf photo benevolo. Nega mera jibe sans donc, cognonso, côté gagnoblé, cognonso tene, belle vie sore bien. Menatan diak en yere yera sore bien, mais cognonso te.
Ni modernisation y a kololo e jumende koupluka.
A kololo e furu tienini, a kololo bouyanteke furu kono. Cognonso dun konona na fendo obeno, ne omolu fonyoyana, na omolu yira yorona. Kelebega cognonso onore, ao, kelebega cognonso ono. Ni wo kelebega cognonso ono. Mena kumado fo inyana, ibe swama, ubi ebe bama, me odedo, ibe dimi, ibe bo ibeta chebe dimi abe bo abeta abe klaka sengana muso be klaka negenege wode konyoso yi me ere ka laje konyoso kelen o konna la chetere ka obena fo sanso san felegelege la maklao fesenembe boisson be climon ngo ali ka konyoso fe me ali fate du la fenetre daile parce que ni bora fika differencier ka boto o chela ka ira ka foko ika dossier de daile la mo ba fo tuko mina ko ni ka frus la ko ika ye peche munu ke botri ya konna la ko o datugura ye kura min ke sisano la ko ala ye o daile. Donc ni au norm maye et quand c'est pas la peine qu'au vlog du jour qu'on y a monsieur ben vlog ou d'amener des parages chez mana vlog sur vous vlog sur nous ni au konoboli chien allez ni tenera yoko dun sawa au yaranya ben nyera la emasa ala ori a furusa kachang ta tribunal kono à l'heure où je te parle iba soro audience do beno tour mase furusa la mune boke qu'on y a so kololo jubato so kololo firjato so kololo muso nu ma kolo sega jatem ne checka putere talare parce que ni checka furu manya tam muso on dun fe no sisa ameyora mina ko min bi farafina la daula wallahi bilani ye furu kelenga ka furu flage furu sabana bolo be nyesima bo chedu me se ka goliwuli ni ko chema ko kamile banga baka cravate clené
ka
la benga nya ka goliwuli me ni do info muso ma me sanyo na
na tamura bata ke to ga
oh donc amano ne
wala tamura ma bora ka parti do sulni sisa no e konyoso ko na ko fo figa washi donc e bolo na fa du même bola
bon konyoso aye min fo e parce que chama mba aduma mayoron ulubi kuma dumani ndoron de me uta korodon wode u ba fo ko konyoso konyoso ni sonja donde do me gele ya bala sitam e mogo fila munu tinyongondon ulude bina deli nyongona me na e a deli ni no yaaye aliti gele mandon do mina na ko gele ya nana na ale fana ma ke mogo sugudo ye atina fa abita donc bi goni aya fo chugo mina ne era ka ye konyomuso ni don ne dabal de bi ban obi donge be alkal ko be karate ke yorodi la adom dombe me konyoso te
J'ai vu une petite fille sur TikTok avec konyoso la Tchè terikew nana abora sangé djugoro ani tchè terikew u be ka donge mo munu me kana kana commentaire blague avec a yuro lula ko luka mumba ka vila je ne sais pas na ba ka furu la lesa ça c'est un de deux tourni doit faire un mariage kera met Facebook sans fait mais konyoso fini djema ne ba la voile ba kuna ka tchè avec ka todu asigle no u be ka foko konyoso konyomso wa lere be ka keta yoro de ko mo be ni nga faka ni madumi ni ngede fini djema ba kana ndebe nyini ngali ke kwa olu te kwa.
Mais voilà, justement, me faire
remarquer.
Les responsabilités, John, c'est ça.
Dembao dedo. C'est la faute au Dembao. Parce que, ne de la vidéo, okay. Moi, au lieu de Dembao ka essayer ka ou de ou wele kana, ka furu sera do ou koro. Anta wakati, I babi la sigide. Abi la sigide, folo ki yininga. Ay wa karsa che bori ko de est-ce que idalen du yerala chokodi est-ce que ibina ne kuna wulu ça c'est un de deux il parle no moralement et physiquement wa de trois furuga gelende de quatre fais très attention à toi worobe bon on no fait wakatimna alno sur la ini mo rebe nyu kan fait fo blali ka buru fi fika sa itese ka foko ali ba foko sala wa sur téléphone yere te mate ika fo ko chebi bulo kibo chetu bulo ko ini chewere fleni mais c'est ça no la ah ni bene ka furuga ni tene ka furuga mo rebe ne no fait
ne m'a fait non ni mon verre bien on fait il veut comment de me clôt incroyable mais vrai tu comprends demba ou de quand ou de on la sigi demba ou de quand ca comment faut de nyana et ba kono toi tu es déjà dedans donc tu dois former vraiment ta fille mais au lieu de joroni djumay une forme t'obliger barama mena di koyam soma au lieu ramna ta jabida ramna ou bien tu ka bijou munu lami c'est le musomi mena o soni munu ka ngake c'est à dire que des choses qui ne se regardent même pas ou des demba ou ka problème normalement na ni woro bora de no fait ka bandoro i bala do gabugu de kono kasoro ali woro era mabo de ngo ala do gabugu kono fini ko irala fini passé irala fini wusu irala dra fin saint choko irala kuma choko irala comment te comporter avec ton mari hali moni demso ni nyonche frontière te no ibe chela don choko nyuma iba fo de nyana ni ni ke chela tanto ni ne kadi chei ni mani ke tanto chela ni ne mandi chei o bete ka fo nyonyali anga kuma fo a koloka parce que chedo be no ni be fe ku deli tout deli jamala chedo be no no luwe jamais fol de grandeur bu mne obila maloya chedo be no akadu ye ikato ka fendo kula jamala ikleni chekele ibe ni ne ke ni wakati de la chela sigi ika fanya ko ni mai ni air de la che kunda isenga che kunte da senga se archi fo ibe che kunda isenga fo ka cherche do aklo na tsega ira buibulu ibe chi be fine ibe ko be kala fe fe kadie wallahi na yo pije o te bo akuna meni e wota awo a beni ala na kila cha bege musomi na nete wallahi billahi talai ibe ne don sa ibe ne don wallahi na ala ni ene nyo soro sokono bo enya na sa ko ye ka muso ya de che ku me da isenga ermuna ni yo don ni sera o matrafa chola eta wele ko wallahi na er sera na kunda mais abe dépend du pourquoi et du comment de
tamura mabeka musoka côté fort chao fan pourquoi olu fan abe son katou musoka ni mik marine nu be konala
o yorona parce que ebadon na cheni damina na musoka côté là oy kasara bade de aya kuma dofo aya fo e koko wati de bala ko wati la aunti saka firi firi oy kuma koro man bayre
tamura o yoro me ko sawere
mais dongo o yorona
anga telo ma
cheni ni ne ya laje abe muso ka kutela bi chako kutela parce que na furu tumbike kabila filan nyonje e yere idenge e bi joro fem folo munna adira mo minna parce que ati akwa kabila kuma suliwa furu manga furu mangelo fo alaba e yere bi denge la sigi ka yirala aywa anko ni furu siri bulo mba on fede mais furu sa blonte de e ba don wotun ye kalikan minde don ka soro ima do neni ala chela la de neni tanto no ka soro ya kalikan de di ko buladi ka kuma fuye kuma munti bo ikono hali na domine ete mais sisan chew chew chama akaduye anga to o anga tangena parce que na ya ilada chena fo yuma chen antum bika minke ka kor amboro ko no wi ilada chen fo loy filana na fana eske na fen chena ibolo mo ko tuguru ko eske ebe siku bo o fililawa sita muso chew ba fo ko anga debesan ifur muso yere bi lado fo sokon aba fo ko no ne de muso ti da debena ne bi debetan don ni ya fo chogomina abada ne ay ne de musuta de balade na seti ka matalasa ulu de ba sugandi fana e baake na e maake ko furute dongu ka yira awla dron toujours bala kawde kanka jijala parce que koni anga on kacha mais e ba kala ma seta yam sensiri lundure.
Vous savez, nous ne sommes pas les seuls ici à vous poser des questions. Nous allons écouter une question d'auditeur venant à l'intérieur du pays.
Ne wure kia tumare kabo kita. Nyingali mbene fe ka fo. Muna fen chenyuma kadi konyamso ni konyoche uye konyoso kono.
Ma.
Parce que uma famiari. Konyake ni konyamso flabe uma famia. E furu minkera furu kama. Oma gote fen chenyuma nade. Me furu minkera fen chenyuma kama. Oma gobe fen chenyuma na. Je m'explique. Si ça en bogotigu. Ou ma robe de mariée classée là. Ou ma robe robe belebele ba ni couronne ni voile ni critikaratao là. Mais par contre, mi ma robe furu la ni oma robe do. Ka dampe meleke. Ka kono fitini do do akana. Akelena tchekele. Ani mobli arahamani be mi no fe. Est-ce que o furu ye kelenye? Est-ce que o furu ye kelenye de vous à moi? Djama batura mi ko ho ha ho. O te furu ke la ekwe. Mais par contre, mi na tcheni flatara. O lube furu do be furu ni do. Wa ubora double bele bala deni ndona che uye vaccine do ukana deni ye vaccine do ka clara vaccine couleur voile de kakuna chef ne furu kya ni de kala vaccine ali niyo oluye ibaro ka fo ko furu ka duye meste tuye oye furu yere ça c'est de l'amour pur et sincère ça n'a rien à voir avec les robes de 300 000 400 000 je ne suis pas contre mais deni nga fm ne dem so ka question o rebe ka to mega ni yoroni fo pour que aka se ka famia fin changement kadou ye parce que yera yira de kadou ye sono konyo so te fin changement ke yoro yo non
tambura i bora ka question d'auditeur la mais ko pourquoi fin changement kadi ko yom soni ko yake o ye ko so konnal
e ba don fin changement ni yera yira kadi mo go mo go fin changement ni bi ja e ka soro fin changement ni bi se ka ke ka soro konyo so dun doronte e bi se ka ta valuer wa bi segi est-ce que o valuer li ni wa bi segi de en oui wo fana o ti angalada e folo wo de la ne ko manam mo go bora aka lada kono ani filiti ban mo go e bi kalanke ka wali lada don ka etani ke kam ko ka nyeba fe wodi ya on sorobi nawta e fenche nyumani ni wodi bika digundi se awma parce que folo na ya laje e fini jeman pare kal jeman ni ko bodi wudun de abikalan wudun ka wudun musula wudun kilina ka bla kata fengena e konyosula e ba soro mobile ko kuma tifo wotoro ko kuma tifo foyi me e ba soro dugu ni alamini u belejele mba kalama oni so njafe bi aya fo chugumina mbitu yiko fem bi bi wolo eti kanuba donde donc bi musumani u ka jantoni yorona wodi ya u ka furusa chaya liksinde enye be liksin na ala ya da kama e ba soro goy me fe nyongonte musu dabara fe de kama here here tana wodi fora furla me ama fo ko ko liksin liksi ta ko no de here ani here tana
mo do nyabe aliksi mayora indorone la
mo nyabo
indorola
wodi filiye de fo anga yoroni fam donc toujours fana amba jatimine kakan do ta donde u bake do were u ba donde halina kena anga siratala moko eka dambe na kena ibulu kana miri ko fenwere binye ibulu na yame kiltu kiltu e ba don yoro be ba foko neka kiltu be ba foko neka dambe bon bi afle e be se ga jonde wele ka foko e bi ga kurani joka musulla do yino ka foko aka konyo so e ka son e watila furu baraka man ka chaw asima ka chaw furu zaere na yame nin dugunna ay bi dugu chama panka soro imamede dongu na lada chena doron fembe bi chen anofe
o famera. Dans cette émission il y a de la musique et nous allons suivre ensemble l'île d'où dans Konyosu
big boss music jawalare yalare kone daji jale igo fene baby go go karale gale bo mi afabi shwina. Baby got it, she's shwina, you go me for if I baby shwina. Baby do not let shwina, you go me for if I remember to what I need, sir. Baby got it, you met to what I need, I'm fat to what I need, I'm good to what I need. Men are jelly, a corobado, do jelly, but I will let me many conyo. Madam, name the cabago, it is a conyo, so go to Punteri, they eat it up. She put a coral and coin, a German babe, Sirila, conyo, so go to Weta Fero, Sirila, conyo, so go to Usulamba, Menoga, conyo, so go to Tigada, Paya, conyo, so go to Jamana, Sigolo, my baby. If I'm a fucking abonnee, I don't give a fucking data. Fene baby go go karale gale bo mi afabi shwina. Baby gare je shwina, you go me for if I baby shwina. Memba toro da nina sa. Baby gare je me toro da nina, mfa toro da nina, kutoro ma yurula.
C'était là l'île d'où dans Konyosu et nous parlons aujourd'hui de la modernisation des Konyosu. Nous vous rappelons que vous pouvez avoir toutes ces informations sur notre site web au www.sudotamani.org ou sur Viamo au 37 321.
Du lundi au dimanche. Konyoso dimanche chou folo. Ani flana, c'est-à-dire dimanche chou. Lundi, ani mardi. Ouka ke ala na kira kamoka debe matarafa. E ala. Konyomso be nyenaka orobuko. Wallahi, che ou fana ouka la je ouka ke responsable. Ni inana kibe na furu de kama ibi da debe nga. na ali kuvurli kana fin san san fe u ga daliba mun be no fuba kono na kala kala tantaro koso bayi o ka daka yoro mana de deben fle ni ni e fini daka choko choko ni e dal dako jugu suru ka san ba be boaka ali ni sigilo na be terente Allah kama les trois premières nuits kono ko ko demba be ka la je u ka deben shubla u shufolo la ni e mogomi ni ka soni jana na ye deben yinyela ini ka nyeshini bana na ye deben yinyela ini i fari be chene produit la ye deben yinyela ka 3 jours kala ka claque wili ki lajo kam makla de koro ibe pire ni meilleur don odela konyoke beka la je konyoke ni ne konyoke ala ite da de ben ata koso ame ben la depuis c'est ça parce que de ben la c'est sacré koi u kote nyo bi u kote nyo sini woti konyoko koke tu obuya jalanu ni fenu na mugo de la makla et puis filmer li Allah.
Tambura, ma bora ka fo sisan no, quelles sont les conduites à tenir dans le konyoso?
Konyoso koni, en tout cas, ina kon bise ka min fouye dron, halibi anga laje. Fem min labambe minna tuguko, labante minna farala. Parce que adamaden, eka ni mbeke ka iniu ni ijugu be faranyonka, eka konyodo na fora koko, hali ama don, hali ere ya don min jate. Doga furubisa konyoso de kono. Parce que ka sababu ke chema sika amusa ka beke, matala sani nununu fenge nununa. Dongo uti avantage aya fo chugumina debende halibi o kajija parce que abi gele ko de fo e rebina famu jaja adama den gele ko e here yanni ka fin yi ka fo ko eta don munde don e ka nyin ka korodo manyambaga bi manyambaga biwa ko nyomu so min ni don bigata manyambaga bi songa tuka ko kata ebita to ko tien ebita to ko tien manyambaga ko te mbilew o manyambaga ko te ne ebita ibada yi rela wa tanke na manye anku ka ambito anga ladan na halisa anga jija anga matrafa awnde ka here bala ka bin ambora akono am ya akololo ye bi demba u bebi ka kasi ne dentara amasu sabato ko al furusara abi tigodi
sana ngata nga page culturelle la ma la delican laban du mene bi boloka la se konyo kuratiguma
ma fi ne be mi fo shifi musoma ni shije musoma u benyana ni 3 jours mon fi nyana u ka 3 les 3 premières nuits Beka ta ide na deben na konyo sola. Les 3 premières nuits, je dis bien. Beka deben san. Ka di mba nyombaga ma. Et puis, ou ka kangarda ni dem senu nyo, ou ka manyombaga ou lame. Manyombaga lame korote, ina foko ou haklibe komunu na olute. Ina foko ka manyombaga ka fura de daoma ka babi ni fan wuli. Manyombaga barawarebe manyombaga la, minte oye. Donc, écoutez bien le manyombaga. Et puis, ou ka deben san. Aye deben san koi. Aya to si san dem senu nga deben nene. Wallahi nou ye deben nene. Ka les 3 premières mier nuke de bena ku ko fubo ku nye fubo kasoro ka makladuma ola ali no asor la che bolo na ban tambura ya fochi gomina che bolo mana na ban sisan ola ka soro 1 million li nunu ni 2 million li de beno I aklibe jigi de bena u ka dem senun la gere u yere la musoro bo ay dem senun gere aw yere la ay dem senun kala ay dem senun forme tobili che la don ko nyuma den la don ko nyuma buram so la don ko nyuma buranke la don ko nyuma sigi nyoronya ni kelebe du kono den ka se ka ben sabati du konna la kana akake miseli e non akake lamuy
o famiara ma si sa metani anga page culturelle
bienvenue dans notre rubrique recettes astuces alors Julie quelle astuce vas-tu nous faire découvrir aujourd'hui
c'est tout on va parler de cuisine et plus précisément du sel cet ingrédient qui donne du goût à nos plats cependant il arrive que sa quantité soit dépassée dans la sauce alors l'astuce du jour est de savoir comment remédier à cela nous avons demandé à quelques jeunes dames comment elles font quand ce genre de situation leur arrive. Écoutons.
Quand je fais la cuisine et que par inattention je mets trop de sel dans la sauce, pour réduire le goût du sel, je mets un peu de sucre ou j'ajoute un peu d'oignon dans la sauce. Comme astuce, j'ajoute des légumes dans la sauce. Quand le sel est dépassé, je mets un bout de charbon de bois dans la sauce.
Voilà, j'espère que nos amis jeunes ont compris cette astuce. Merci et à la prochaine pour découvrir d'autres recettes et d'autres astuces. C'est tout.
Merci Julie et à la prochaine.
Rubrique artiste invité de la semaine. Bi ani jeune artiste doit debi nyombolo.
Ouais, mais bon, septième région, septième la grande région. Cercle de Bourem.
Ah, cercle de Bourem. Ouais. D'accord. Il t'aurait aimé.
Netoyer une faille Youssouf, mais venez les Diego de Bourem.
Diego de Bourem, ça c'est ton nom d'artiste.
Voilà.
Ah, ok. Donc tu es artiste musique. Dongil Dalade quoi.
Ah, on est Dongil Dalade.
Donc Dongil Dalade, y a d'amener à Mena.
Bon, Dongil Dalade, y a d'amener. Kabini, infiniment. donc ñu dongli daminé be toka tugunga munum be théâtre ke ntora ga tuguno fe ka théâtre ke fu 2007 la né nana bumako donc né a commencé ka do studio la ka dongli da
donc wati artiste do kumbe munum kad mun kad e ya
bon wati artiste munum be munum kad né parce que ali faraka ala ga inala ali farga de kun kad né kuju ali nimbe teme ni yaga musique me radio la me boli ga tansigi ka ka musique la me fois ga ba ka continue
ah do ci sa musique ci ñu mende ke
anga koron fe musique do du pruma takamba le rythme traditionnel monum be bo koron fe
ah ibi jume fo iga dongli ko
nga dongli la ne la peda ne dongli da nga dugu yere la burem pour ke ka demisionu ko sensibiliser u katoga barake ani magorobo were u ka u kofle anga dugula pour que akase ga developer ya nebe tem chama da jarabi anga la de la film culture nebe nebo fanada nebe tem chama da
ye album ke
oh album fla de venebul
ye album bo album fla
album fla ne ga album folo kunye la saltare donc munum bora ko senna juin kalo temene le 19 au de flana bora munto waye allah idwe
donc wati ni si sam se ka fo idona la amena doni
awo mena
gaye gila do sora
awo la gele ya folo era kunye ne dona dongi la kasoro akumani ne bay ba ko ni pa fe dona ne ga kalanke me ala ya ke ne kalanke ga kla fonkera ekol karamo we en même temps on be ga nga dongli da
don e ga flabe ke si sa
be ga ta avec ta
avec marché fana maintenant est-ce que ni dongi da la wera fana e fitringu ke pour que voilà
ta oni dongi da la wera fitringu ke comme ya fone ni surtout ga dongi da la no nan olu es fitringi ke gomes bete ali udrisa meiga jsd ani vertombuktu ibrahim djaje na wonu ne o nono e fitrongo ke
dan si sa se ka conseil du men di dimsinu ma munum be ka damne si sa
bon munum be ka damne me conseil mun dama o ma dromba funya na ko dongli da sira akaja te pi amano go donc ko ka barake yawo ibise ya dongi da ka meme temps ka kalankati u tenyo wambali ko sérieux drone de doy
ya example doy d'accord donc ya nanga nyongom bla ibise ka capella do ka
ok jarabite wariko ye kofie jarabite sanuko ye kofie jarabiye nina kanuye sandana sangolodana kanukoson dugudana dukolodana kanukoson jarabio kanason kana fikuka kumaku jugulame
voilà merci Diego et Niku et Anga rubrique artiste invité de la semaine ani Diego de Burende kumbi nyogom bolo Diego de Burem et artiste abibo Norla Gao Marala Burem ami nyogom soro wati were
inchallah
merci bien Diego
le choco vient de nous rejoindre dans le grain Imi Choco c'est comment
ça va la godis quoi de neuf
je vais super bien il
ça
parle
fait longtemps, hein.
Exactement
ah ouais
alors qu'est-ce que tu as concocté pour nos amis jeunes aujourd'hui.
C'est pour faire plaisir en tout cas à nos auditeurs qui nous écoutent jusqu'au bout des ongles. Comme on le dit, c'est le ton qui fait la musique ou qui fait la chanson. C'est la manière dont on dit les choses qui marquent l'intention véritable qu'est de la bonne musique.
Alors, on commence avec qui ?
On commence avec MC Flo qui va nous chanter ici « Ayhundo Almalaika ». Tu sais ce que ça veut dire « Ayhundo Almalaika » ?
Non.
L'ange de mon cœur.
On l'écoute.
Ouais. IHD Music.
Ay un dal malaka Ang kay ga bu me ga ne ga tan ti mala La buta pereka Nga bora hawa di sai sha mereka Mata shal jana Ay gadar koy mir ka jingar maka Ay baka Ay
chez Ben Madi Bina Marie. Tu es la mère de mes enfants. Anna Sara, ma chocolata. Aïe, n'est date un del Maleka.
C'était à l'instant MC Flo et Imi Choco après lui.
Tu as eu des effets? Il n'y a pas eu des effets secondaires en écoutant cela?
Non.
Alors, on va écouter sans effet. Comme tu dis, non, sans effet. On va écouter ici Taïk qui nous chante ici sans effet.
Rien fait, tu n'as rien fait. Pour toi et moi sans effet. Rien fait, tu n'as rien fait. Pour toi et moi sans effet. Rien fait, tu n'as rien fait. Pour toi et moi sans effet. Rien fait, tu n'as rien fait. Pour toi et moi sans effet.
On n'est plus au premier échelon. Tous les deux on s'est blessés. Ne
Taïk dans le morceau sans effet. Exactement. Et, et après Taïk.
Après Taïk, on va parler de la loi. La loi de Koffi Olomide. Rétro musique.
Yeah.
Le roi de la rumba.
Yeah, tout à fait. C'est avec cette sonorité que prend fin aujourd'hui ce hit, le plaisir, le voyage, l'amour, l'ex-sur hit par.
Donc on se dit.
On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Emi. Bye.
Ciao.
Nintunye anga page culturelle wa nene bena dansigi anga bi emission na ani Moussa Tambura ana ale kumbe nyogombola ale chroniqueur ye kafra ale ka madame Diko Majene Kaba ale fanatuma ambolo koro ma vraiment merci. On parlait de la modernisation des chambres nuptiales. Restez à notre écoute dans quelques instants l'actu des jeunes version Soraya.